Das reg. Goed. En ja, so ons is hoofstuk 15 en ons gaan hom doen in die NIV. Ons sit sonder krag op Pinksterpad. Die hy het so halfuur terug net geklap en toe is dit tjoep stil, mors dood, alles is donker. So ek sit vanaand lekker hier by kersliggie en Bybelstudie doen. Dit voel soos in die ou dae. Goed, hier gaan ons. Ons
is sonder elektriese krag, maar jy is met die krag van Jesus.
Net so, net so. Goed, ek begin vir julle lees bietjie wat het gebeur in Jerusalem. As ek reg is, is dit nou na die sendingreis, is hulle nou weer terug in Jerusalem, né? Stem julle met my saam?
Ja.
Ja,
dis
dit. Okay. Goed, en die interessante paar goed wat gebeur, vooral hier na die einde van hoofstuk 15, toen wanneer Paulus en Barnabas sê, okay, ons gaan nou in ons eie richting. So dit is nogal iets waar ons gaan gesels, ek seker daarvan. Voor ons begin lees, Etienne, kom ons praat net gou oor daai vraag wat jy gisterand gesê het, ons moet dalk 'n bietjie praat oor. Oor, is jy gekies of is jy nie gekies nie? Nee.
Ja, dis was 'n kalvinistiese standpunt.
Hier sit vers 13, hoofstuk 13 vers 48. Toe die heidene hoor wat Paulus en Barnabas gesê het, het hulle baie bly en hulle die Here geprys oor die boodskap vir hulle. Die Here het mense gekies om die ewige lewe te kry en al daardie mense het begin glo. Wat sê julle van daai skriffie?
As ons kyk na die 46, lyk dit asof die Jode van self besluit het, hulle, they thrust themselves out of so iets van die aarde daar gestaan, ek weet dan nie, reg hier voor my nie, maar, dis asof hulle self 'n besluit gemaak het, dat hulle nie waardig is vir die ewige lewe nie. En hulle, dit het vir my voorgekom asof hulle gedink het dat die nie-Jode, dis okay as hulle wil glo, maar mits hulle dan ook Jode wou word. So, ek dink nie, die manier wat van daai van die kies is vir my amper asof daai story van in Matteus waar die koning mense genooi het om te kom na die fees toe en toe daag die ouens net nie op nie. Hulle het gekies om nie te gaan nie. Ander, dit is wat ek dink is hier aan die gang. As jy nie opdaag nie, dan sit maar jou eie saak. Dis nie dat die Here gekies het vir Celeste en vir Kobus en vir Etienne en vir Albi, hulle gaan hemel toe, want hy het gekies dat hulle moet gaan. Ons moes onsself besluit, of ons moes onsself oop en ontvanklik maak, om die waarheid aan te neem.
Ja, en ek denk,
enige iemand om in hom te glo nie, maar hy forceer ook, hy weerhou ook, dit wat, van niemand af.
Wat mooi is, is wat Etienne nou soms al klaar hier aan die linkerkant vir ons wys, is Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, het hy die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 3 vers 16. So dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Matteus 28 19. Gaan maak disippels van al die nasies. So oral sien ons, is dit ingesluit. Daar is nêrens ouens uitgesluit nie. En die oomblik wanneer jy hierdie skrifie lees in sy eie reg en konteks, en ek wil amper sê op sy eie staan, dan is dit amper asof die Here seker is uitgekies het. Maar ek hou van wat jy sê, Celestine, is dat hulle, dat hulle gekies het. Hulle het gekies.
Want hier het ek nou 46, vers 46 van hoofstuk 13, then Paul and Barnabas answered them boldly, we had to speak the word of God to you first. So that eerst met die woord gepraat. And since you reject it and do not consider yourselves worthy for eternal life, we now turn to the Gentiles. So hulle het self besluit, ons gaan het aanvaard of ons gaan het nie aanvaard nie. Maar is toch jode wat het aanvaard het, maar die wat nou betu het gesê nie.
Ja.
Hallo, het is een besluit wat hulle self gemaakt het. Het is nie, soos ons nou sien hierdie wat Etienne vir ons hier opzit, allemaal wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word.
Ja.
Dit was
nie uitgekoren is nie. Ja, van die teenkant af ook, kyk na Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig.
Ja.
En die ontbreek hulle.
In die heerlijke.
Maar deur die verlossing wat in Christus Jesus is, deur sy genade sonder verdienste.
Ja.
So dis die groe ding is, daai glo in Jesus. Ek het gaan kyk na paar kruisverwysings weer op dit in Romeine 4 vers 16, die geloof is dus die sleutel. Godse belofte word as sy genade geskenk gegee en ons as sy nageslag sal dit baie beslis ontvang, nie net die wat die wet ontvang het nie, maar allemaal wat deel in Abrahamse geloof. Abraham is die vader van ons allemaal wat glo, so dit is die glo. Ach, en so gaan dit aan Efesiërs 2 vers 5, dat toe ons verkeerde leven ons geestelik dood veroorsaak het, hy ons saam met Christus levend gemaakt het. Dis Godse genade wat maak dat julle verlos is. Efesiërs 2 vers 8 soortgelyk, en Efesiërs 1 vers 7. Ach, daar is so baie skrifte wat sê, het gaan oor Jesus Christus en glo in Jesus Christus, en dan hierdie, ek het nie gedink, hierdie Johannes 1 vers 12, wat sê, allemaal, dit is een baie inclusieve of insluitende woord,
en dan,
soos jy genoem het, Jacobus daarin, Jacobus en Emma, ek dink ook, soos les wat raak, want ek dink wat hierdie is, God het gekies dat mense gered kan word, maar mense moet glo.
Ja.
En dit is die mense wat glo. Ek dink in die context daar, maar mense sal seker baie kan, daar seker baie dieper studie wat ek mense kan maak daaroor, maar hierdie was nou maar my, hoe ek gevoel het die, toe ek oor die saak dink, die van gister af.
Ja, hou daarvan. Baie goed kruisverwysings en ondersteuning daar, ek dink jou bybelstudie is heeltemal op scratch. Baie dankie Etienne vir daai moeite.
Dankie Etienne.
Ek gaan begin om vir ons te lees in die NIV in Handelinge 15.
Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. The church sent them on their way. And as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders, to whom they reported everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, "The Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses." The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them. "Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. He did not discriminate between us and them, for he purified their hearts by faith. Now then, why do you try to test God? by putting on the necks of the Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. When they finished, James spoke up. Brothers, he said, listen to me. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for his name from the Gentiles. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, after this, I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild, and I will restore it, that the rest of mankind may seek the Lord. Even all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things, things known from long ago. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogues on every Sabbath. Then the
As julle my toelaat, dan gaan ek hom sommer laat hy deurgaan deur al drie stukke en dan kan ons lekker gesels. Is dit reg?
Apostles and elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas, called Barsabbas, and Silas, men who were leaders among the believers. With them they sent the following letter. The apostles and elders, your brothers, to the Gentile believers in Antioch, Syria, and Cilicia, greetings. We have heard that some went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your minds by what they said. So we all agreed to choose some men and send them to you with our dear friends Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Therefore, we are sending Judas and Silas to confirm by word of mouth what we are writing. It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these things. Farewell. So the men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. The people read it and were glad for its encouraging message. Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the believers. After spending some time there, they were sent off by the believers with the blessing of peace to return to those who had sent them. But Paul and Barnabas remained in Antioch, where they and many others taught and preached the word of the Lord. Sometime later, Paul said to Barnabas, let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. But Paul chose Silas and left, commended by the believers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches.
So ons sien drie dele van hoofstuk 15, en die eerste ene is waar hulle moes vergader en waar die kerk moes besluit het rondom die, ek wil amper sê die reëls en regulasies vir gelowiges. En dan sien ons hoe hulle 'n brief skryf. Jakobus het 'n baie sterk sê gehad op dit. En dan die einde van die hoofstuk is waar jy sien waar hierdie twee vriende 'n skermutseling het, waar hulle stry. En Barnabas weer eens wat vir is dit Markus jammer kry of ek onder sy vlerk vat, net soos wat hy gedoen het met Paulus. Hy het Paulus gaan haal. En nou doen hy dieselfde met Markus en Paulus is nie baie tevrede nie.
Ek glimlag nou by Karin toe hulle toe daai stuk gelees word, toe sê toe beklei die pastoor.
Ja.
Ja, Kobus, dink jy nie dat jy te doen het, jy weet, daai studie van die Rainbow DNA, dat jy te doen het met twee verskillende persoonlikhede, en jy het te doen met Barnabas wat meer mercy georiënteerd is, en Paulus wat meer reels georiënteerd is.
Absoluut, absoluut. Ek dink Paulus is uit en uit 'n ruler, nee.
Maar reels persoon, nie so seer die ruler is nou nog 'n ander dimensie ook.
Ja.
Maar dat die reel onbuigbaar is, jy weet, ja. Een soort van daai
swart en wit. Daar is nie moenie die ou terminologie was seker die kolories, nê. Hy's 'n absolute voorloper, taakgerig. Kom ons kry die volgende sending reis aan die gang en ons gaan die kerke moet hoor en die evangelie moet uit.
En tog as jy vat hierdie hele stuk gaan oor hulle die gemeente wat sê vir die heidene of vir die mense sê kyk julle hoef nie sekere reëls te volg nie. As jy eintlik daaroor dink die oorhoofse prentjie van hierdie brief wat geskryf word om te sê man, solank julle hierdie ding goeders doen dan is dit alright, jy hoef nie te besny en al daai ander goed.
Ja.
Dink is amper asof hy gesê wat hulle wou sê is dit is genoeg dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het vir die verlossing van ons sondes. Jy hoef nou nie nog die ander goed op te gaan staan en doen nie. Jy hoef nie Jode te word nie.
Maar in terwyl hy dit sê, het hulle nog steeds die riglyn van die Joodse teachings gebruik, om te sê, dat word in al die sinagoges gepreek, en het word oorals geleer, moenie dit eet nie, moenie dit doen nie, moenie so wees nie, moenie, amper asof hulle nog steeds die Joodse onderwys, dink ek, wil gebruik as a fondasie, nê, nee. Omdat die Griekse geloof en maniere was verskriklik losbandig. So om net nog 'n bietjie die orde te hou, het hulle gesê, kom ons, hierdie ja. Is seker goed waaraan ons onsself onderwerp.
Ek is bly jy sê dit, want toe ek het lees, ek dink dis Paulus wat op 'n stadium geskryf het en ek het vinnig probeer soek want in Korintiërs 1 Korintiërs 8 vers 13 wat hy gesê het dit jy's gegaan oor daai vraag oor mense wat vleis eet en so en jy sê wel jy weet as dit mense sal laat val dan sal ek dit nie eet nie maar dit was nie vir hom so belangrik nie. Hy het net gesê dat as dit wat jy eet jou broer laat stryk moet dit dan liewers nie eet nie.
Ja.
Maar ek dink nie hy was so erg teen daai soos wat jy nou sê. So dat hulle klou nog 'n bietjie aan die wet vas. Dis maar so stelselmatig wat hulle wil die juk wil bietjie ligter maak dink ek op die nie.
Ja. Interessant.
Karin sê is generations van wette wat in hulle ingeburger is, jy weet, oor baie lang tyd. En om dan skielik net weg te stap daarvan, dit vat nogal.
Ja, dit doen.
Ja, ons kan nie allemaal nou net losbandig gaan lewe nie. Daar is toch reels. Selfs in die
Nuwe Testament. Maar dit is soos wat ek nou aan gesê het, jy weet, dit is so, en reels help so dat die mens weet, en as jy nie weet wat jy nie mag doen nie, maar daar is 'n gevoel van reg en verkeerd, as jy vat, die voorbeeld wat ek van hou is Josef, dit was voor die 10 gebooie, en Josef het 'n regte keuse gemaak, toe Potifar se vrou vir hom lastig geval het. Hy het nie reël nommer 3 of reël nommer 1 of nommer 2 of iets gehad om na te kyk nie. Dit was in sy hart gewees nie. En ek dink dit is miskien 'n nader tipe van godsdienst waar ons is, waar ons sê ons is vrygemaak, maar dit beteken nie ons kan net aangaan. Jy het nog steeds 'n sin vir wat reg is.
Ek dink nogal bietjie dit was frustrerend vir hom gewees. Want jy weet hy het nie soos die apostel saam met Jesus gewandel nie. God het al hierdie dinge aan hom geopenbaar. Van die bloed en jy weet daai tipe goeders wat hy weet vir die mense vertel het. En ek dink later in en hierdie boek skryf hy daar, dit gaan nie vir hom hier oor of daar oor nie, al wat dit vir hom oor gaan, is om die evangelie te verkondig. Ek dink dit was vir hom frustrerend gewees om te sien hoe wil hulle ou goeders aanhaal. Jy weet, want dit is nie waaroor dit vir hom gegaan het nie. Hy was so passievol gewees om jy weet, sy roeping, jy weet, om die werk van die Here te doen, dat ek dink dit was vir hom baie frustrerend gewees.
Is so. Ek stem saam met jou.
Weet, ouer mense soos ek nou, wat nou al nader aan die 70 trek, my ouma en oupa het by ons gebly in die huis, en hulle was wonderlike christene. Maar hulle het ander reëls gehad, wat hulle, daar was goed in die Bybel, wat hulle anders gesien het, as wat ons het vandag doen. Soos my ouma sal bijvoorbeeld vir my sê, my kind, jy moet nie gaan in die baaiskamp sit nie. Dit is vreselik, ons gaan kyk na Lassie Come Home of iets, maar ons mag dit nou nie doen nie, dit is baie verkeerd. Hoekom nie, Irma? Want julle sit in die kring van die spotters. Jy weet, hulle het altyd 'n versie gehad wat hulle kon iets nou soos, ek weet, in die Bybel was daar nergens movies of gaan fliek nie, maar my ouma sal 'n versie vind wat sê hoekom ons dit nie mag doen. So, daar was altyd reëls gewees, wat vandag, kyk ons anders na die Bybel as toe my ouma dit nou gedoen het. Ek onthou, sy het my oupa een keer aangekla by pastoor Philip Gerbe, en vir hom gesê, jy moet kyk, hierdie man wat ouderling is in jou kerk, hy luister na boere muziek. En toe sê die pastoor, ek so geniet dat die pastoor Philip Gerbe sê, ach my ou sissie, laat hy maar bietjie luister. Jy weet, daar was soke type deels in ons daad, toe ek een kind was.
Yeah.
Wat ons nou nie meer aan gehoor gee nie. Maar daar is toch ander reëls wat in die Bybel geskryf staan, wat nie hierdie losbandige lewenswyse en wat hy hier beskryf, wat sê hulle sexual immorality en sulke goed. Jy kan dit nou verstaan, hier staan dit dan nou.
Ja.
Ek dink op 'n ligte rein vertel hierdie versie vir ons. Dis ook okay dat mense meningsverskille sal hê.
Wat as dit by die kerk kom? Ek is natuurlik nou baie ingestel op die verhouding aspek en ek sien in vers 2, dan sien ek nou waar Paulus en Barnabas saam stry, weet, en hy sê, hulle was in 'n skerp argument, so dit het warm geraak, en dit was die argumente was baie sterk, obviously, en nou sê hulle, okay, gaan terug en gaan praat met die ouderlinge en bespreek hierdie saak met die ouderlinge. Maar wanneer ons hulle dan sien aan die einde van die hoofstuk, wanneer Barnabas praat oor Johannes, wat ook Markus genoem word, en die naam het ons nou al 'n paar keer raak gelees en net goeie goed van hom. Maar Paulus is kwaad vir hom, omdat hy gelos het in Philadelphia. En dan sê Paulus vir Barnabas, as jy saam met hierdie ou gaan, dan gaan ek nie saam met julle nie. Nou kan jy nou indink die impak van dit. Hoe die die argument dan skielik ja, die verhouding wat seer kry en baie keer vra ek myself wanneer vriende, broers in 'n gemeente stry kry. Is dit seer? Dis nie 'n maklike ding nie. Wanneer twee boeties beklei in 'n kerk, is dit 'n hartseer. Dit ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek al dit beleef wanneer daar so 'n konflik kom en ons praat van 'n skeuring. Daar's 'n skeuring in die kerk. En basies wat gebeur is twee prominente manne en as jy kyk al vier hierdie rolspelers is prominente manne. Silas het ons net 'n paar hoofstukke vroeër gehoor dat hy en Judas gegaan en hulle was voorgangers. Johannes wat Markus genoem word, se voorganger. Paulus en Barnabas is jy weet twee groot voorgangers en nou onmiddellik het hulle kampe. So Silas en Paulus aan die kant, Barnabas en Johannes aan die ander kant. En die res van die kerk staan met groot oë en kyk en sê wat nou? Die oomblik as suits in 'n kerk gebeur, dan is dit 'n skudding. En in hierdie geval wat ons in Handelinge sien, was dit 'n goeie ding. In Lukas het dadelik verder gegaan en gesê en hulle het gegaan en hulle is deur die provinsies en hulle daar en daar en daar en dan begin die volgende sendingreis. Wat dalk nie sou gebeur het nie, want die plan wat Paulus gehad het was om terug te gaan na die ouens wat hulle al reeds bedien het. So daar's ons sien groei, maar ons sien ook 'n einde, ons sien ook 'n seer in hierdie dinamika.
Kobus, partykeer gebeur iets met iemand en dis nie iets wat hulle van hou nie, maar dit verskuif hulle uit hulle gemaksone en voor jy kon kry, dan is hulle in 'n baie beter posisie. So byvoorbeeld sien jy hierso is nou een groep wat sou gereis het, maar omdat daar nou hierdie verskil plaasgevind het, reis hulle in verskillende rigtings in. So outomaties kry jy beter verspreiding van die woord. Ek meen, ons sou nie gekies het vir die corona situasie nie. Maar ewe skielik is daar baie ander maniere wat die kerk uitreik en baie ander dinge doen en so aan. So jy is uit jou gemak doen uit, jy moet iets anders te doen. En jy weet, dit kan 'n negatiewe element hê, maar dis een van daai wondere dat jy bou daarop en dit word 'n groot positief.
Ek dink jy slaan die hamer reg op die kop of die spyker op die kop. dit is nie noodwendig dat slegte dinge slegte gevolge het nie altyd.
Ja. Maar ek dink wat ek graag wil hê ons moet sien is presies wat Etienne sê. Ons sien dit raak. In die kerk is daar konflik. Ons is nog nie in 'n perfekte plek nie. Ons is nog nie in die hemel nie. In gemeentes is daar meningsverskille. Dit is daar. Ons sien dit. Maak nie saak hoe mooi Jakobus die brief geskryf het en gedink het hulle gaan die konflik nou wat nou daar was in die begin van die hoofstuk het hulle gedink, "Joh, ons het nou hierdie konflik uitgesort. Ons het nou 'n brief gestuur. Almal is nou op dieselfde bladsy." En dan sien jy in die volgende afdeling hier's 'n groot argument. Baie keer het ek dit al beleef in die bediening. Jy weet, jy dodge a bullet aan die kant, maar jy vang hom net met soos 'n boomerang aan die ander kant. Jy weet, sy weet daar. En daai dink ek gee vir mens baie keer dat jy moeg raak, dat jy moedeloos raak en jy voel my Here kan dit nie net makliker wees nie. Maar hier in Handelinge, en ek hou daarvan hoe ons elke keer sê, dis die bloudruk van die kerk. Dis die bloudruk van die kerk. Ons werk met mense. Ons werk met opinies. Ons werk soos wat Etienne nou gesê het, met persoonlikhede. Hier's Barnabas, wat 'n sagte plek het vir hierdie Johannes, wat ook Markus genoem word. Hierdie Johannes wat Paulus voel hulle verlaat het en sy fokus verloor het met die goeie werk en hulle in Filadelfia gelos het. Maar Barnabas gaan en hy gaan sê, maar ek gaan hierdie ou. En Paulus, ek is bereid om hierdie vriendskap nou op te gee, sodat ek hierdie persoon kan gaan haal, kan inbring, kan gaan. En ek sien hom maar net Barnabas as hierdie herder hart wat die ouens nader trek. En ek sien vir Paulus wat net sê, ag man, ek gaan verder, ek gaan 'n ding doen. En ek hou van hoe jy dit sê, Etienne, is dat in hierdie konflik, en miskien het 'n klomp ouens gesê, o, gits, dis nou, daar is die hele vroeë kerk beweging nou in die moeilikheid. Dalk het hulle so daaroor gedink. Maar dan lees ons verder, en as ons môre aan verder lees, sien jy, hoe groei die kerk? Al het hulle hulle opinies gehad, al het hulle meningsverskille, en hierdie verhouding dalk skade gelei, het die saak van God, die koninkryk van God, die werk van die Here voortgegaan om te groei.
En Paulus,
as mens kyk na, om aan te sluit by wat Kobus sê, as jy kyk na die Barnabas, ons het nou hier daar aan te lees, ons gister aan dinge meegenoem, Barnabas was the son of encouragement, so hy was die bemoediger gewees, as jy nou moet kyk na hierdie groepie. Nou is Barnabas weg, en hy praat van Paulus en Silas wat aanreis, maar hulle het die gemeente bemoedig. Nou, jy weet die versie wat sê, soos eister slyp, so slyp die een mens die ander. As Paulus nie a son of encouragement was nie, was hy in die tyd wat Barnabas weg is, definitief een en kykie gevolg.
Ja.
Ek wil net sê dat Paulus het nie vir altyd kort geblyf vir Markus nie, want in Kolossense 4 vers 10 sê hy stuur vir hulle groete, ook vir Markus, die neef van Barnabas.
Ja.
Oor hom het jy reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang.
Ja.
So hy,
die liefde.
Hy toch weer is maaikie, met hom laagde, dan was weer liefde.
Solank die liefde bly, nee.
Ja, ja.
Julle het gedink, ek is nie in nie, nee. Maar hier is ek.
Hallo, pastor.
Dankie, ek het nou net opgeklim, ek hoor julle. Daar is groot verbonde. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is as julle mekaar lief het. En dis die groot ding van Paulus en Barnabas. Hulle het liefde mekaar nie omgegee om met die een die ander verlaat het, kritieke oomblik nie. Hulle het net begin.
Ja. Dis my so mooi. Vir my is dit baie belangrik en ek weet, ek is altyd maar daai enetjie wat sê van die verhoudings en hoe ons met mekaar moet praat en met mekaar moet werk en ek wonder baie keer oor die dinamika en die persoonlikhede van die vroeë kerk en dit is my so lekker as ons nou kyk, Petrus is nêrens hier nie, jy sien Petrus nie hier nie, want hy het in Jerusalem gebly. Hy het die kerk en die weduwees en die wese en die, hy het daarmee besig gebly. Terwyl Paulus die een is wat gesê het, hy gaan uit, hy gaan na die gemeentes, hy gaan om. Petrus het daar gebly en gekyk na wat hy begin het. En dan besef ek maar, dit was sy persoonlikheid, hy het die verantwoordelikheid gevat. En hier is Barnabas, vir my so mooi, daai son of, wat is hy eteen, son of encouragement.
Ja.
Dit is so mooi, dit is so mooi karakter, maar nie allemaal gaan hou daarvan nie, want nie allemaal wil jy moet allemaal encourage nie. Nou, baie geval, op baie oomblik het Paulus seker gevoel, moet nie vir Markus encourage nie. Los om.
Ek dink dit sluit vir my mooi aan by wat ons nou al in die klomp weke nou ook al gesien het. Dit wys jy net, die Here het vir elkeen 'n plek. Ons 'n plek vir elkeen. So jy sê, dis actually so mooi as 'n mens net dit kan raak sien. Jy weet, so baie mense is geneig op mekaar. Jy weet, hoe kom jy nou meer as dit? Elkeen het sy plek. Petrus is happy om te wees daar wat hy is, en hy doen die werk van die Here daar waar hy is. En Paulus gaan waar hy moet wees, jy weet, en solank, soos jy sê, solank mense daai liefde hou, maar daar is vir elkeen 'n roeping in hierdie lewe.
Ja. Amen.
Ek dink ons moet ook verstaan, as ek hier kan inkom, ons moet ook verstaan dat die ouens nie bedreig was deur mekaar se bedieninge nie. Ek weet nou nie wat jy nou tot hier gesê het, maar hoor, ek lê af dat die gesprek hieroor gaan dat die ouens uitmekaar het gegaan, dat daar dalk konflik in die kerk gewees het. Maar ek dink nie dit is konflik in die kerk nie. Die mense, die ouens het besef en as jy gaan kyk later waar Paulus in Efesiërs skryf oor die bedieninge, dan sê hy spesifiek daar's verskillende bedieninge. En ek dink die ouens het besef elkeen het 'n ander bediening. Dis jy Paulus sê op 'n stadium Petrus moet maar na die Jode toe gaan. Hy gaan net die Here gestem na die heidene toe gaan. En daar was nie konflik in daai gesprek nie. Hulle het gesê die een gaan soent en die ander gaan soent. En ek dink hier is dieselfde geval. Paulus het vir Silas gekies om saam met hom te gaan omdat Johannes Markus gesê het nee, maar hy wil nou 'n bietjie iets anders te gaan doen. So dit was nie in werklikheid konflik nie. Hulle het ook nie mekaar se bedieninge bedreig nie. En ek dink dis die wil weer die koortjie sing. Dis die bloudruk vir die kerk. Ons het nie nodig om bedreig te voel deur mekaar se bedieninge nie. Inteendeel, in plaas van om bedreig te voel en vir mekaar kwaad te wees om in die een ou weg en hierdie ou soen toe gaan, dat ons mekaar bemoedig. Ek sien hierso in vers 40, nadat die gelowiges tot die Here gebid het om vir Paulus en Silas genadig te wees, het Paulus en Silas weggegaan. So daar was nie, ek sien nie konflik in hierdie situasie.
Is so nie.
Ek dink, ek is 'n bietjie meer 'n praktiese mens, ek kan maar. Ek dink nie ek wou in hierdie manne se skoene wees nie. Ek dink nie ek sou ek weet nie. Jy weet ek luister so alles wat pastoor sê en dan dink ek myself, sê wat mos het klaar daai kennis. Hierdie mense moet dit geleer het soos wat hulle gegaan het. Soos vir die Heilige Gees hulle gelei het en hy gesê, "Jesus, maar weet jy wat, elkeen het eintlik 'n plek." Jy weet, ons weet het vandag, dis vir ons maklik om dit te herken en te sien. Jy weet, soos wat die mense deurgaan, maar hierdie mense, jy weet, hulle moes hierdie goed vir die eerste keer deurgaan. Ek dink dit was nogal taf gewees.
Ja, het moes taf gewees het.
My man het gesegde. En een van hom gesê, ek weet nie, hoe kan jy so lief wees vir my? Is jy regtig lief vir my? En hy sê vir my, my skat, ek is altyd lief vir jou, maar dit beteken nie ek hou nie van jou elke dag. So, jy weet, en dit is so 'n ding wat ek met my kinders ook gesê het. Ek sê, ek is baie lief vir jou, en my liefde is onvoorwaardelik, maar dit beteken nie ek hou van dinge wat jy doen of so nie. En ek dink, hulle het ook maar musiek, jy weet, hulle daar verskillende persoonlikhede. Hulle het ook seker maar 'n bietjie geïrriteerd geraak met mekaar. Hierdie een het seker te vinnig geloop en daai net te stadig geloop of daai net te veel gesels en die ander een wou al op pad gewees het. So ja.
Het nog vir my net hierdie hoofstuk was vir my so in sy totaliteit 'n voorbeeld van dat verhoudings gaan altyd 'n rol speel in gemeentes. Persoonlikhede in leierskap of in visie of in en ek dink dit pas vir my so mooi in by ons gemeente, want ons gemeente sê ons wil graag hê elkeen wat 'n visie en 'n droom en 'n bediening het, ons visie en ons droom is dat elkeen daai visie en droom kan bereik. En ons wil help om dit te sien gebeur. En dis baie keer moeilik. Dis makliker om vir mense te sê nee nee, doen wat ons doen. Presies soos ons dit doen.
Gaan na vers 28, dis my so mooi, hulle skryf in hierdie brief, want die Heilige Gees en ons het besluit. Dis amazing, in die Engels en die NIV, it seemed good to the Holy Spirit and to us, not to burden you with anything beyond. Sal mooi sien jy in 'n brief kan skryf vir iemand die Heilige Gees en ons het besluit.
Ja. Net baie dankie vir almal se insette, pastoor. Wat sê jy, rather late than never? Dankie vir daai. Ons het al 'n paar keer gepraat van die bloudruk vanaand in pastoor se afwesigheid. Maar dit was lekker om pastoor se stem te hoor. En dankie vir julle almal.
Ek vind net sê
dat ek laat opgekom het, maar my internet is af. Ek het gelukkig op my data opgekom. So baie dankie dat ek vir 'n paar minute kon saam luister en saam praat. Sterkte vir julle almal.
Dankie pastoor. Albie?
Baie dankie.
Ek wil net so sê, as 'n buitestander, is het regtig waar wat jy sê van julle gemeente, Kobus? Jy weet, ons is kuiergaste met geleentheid. Ons bietjie lus is vir Afrikaanse kerk, nou gaan ons bietjie sien die. Maar julle maak het altyd so, het is altyd lekker om soen toe te gaan. Jy voel nooit soos 'n buitestander nie. En ek dink nogal, dit is iets wat julle gemeente speciaal, ek meen elke ou, ek dink alle mense voel so oor hulle kerke, maar toch voel 'n mens toch vreemd en jy weet as jy na 'n nuwe kerk gaan. Maar julle doen nogal rarig uitmuntende werk om buite mense, jy weet, baie welkom te laat voel. En ek meen selfs met die Bybelstudie, ons kom op en ons is nie gemeentelede nie.
Maar dit is so lekker om met julle te kuier.
Baie dankie.
Ons leer so baie van julle af, is dit.
Dankie julle, mag julle lekker warm aand, hoop julle het kaggels aan en warm water bottels en al daai dinge. Ons krag het aangekom, hoor. Ons krag het aangekom.
Ek is lekker croissants in die oond, die wat wil kom koffie drink.
Is nou daar.
Baie dankie, hoor. Lekker
koffie, hoor. Okay,
bye. Bye.